Ons gaan vandag praat oor die feit dat God in families werk. OK. Maar ek wil sê die Here wil verder gaan. Ons gaan nou baie skrifte daar lees vandag. God is 'n God van generasies, soos ons ook al gesê. So wat fantasties sou wees is as Christof se ma en pa hier gestaan het en sy oupa hier gestaan het, Marinda se familie. En ons kon sien dat daar die seën van die Here vermenigvuldig van geslag tot geslag. Kyk, Denzel, vertel net vir ons vinnig.
Ek het vir Paul Vrydag saamgenooi met my George toe. Ek is nou 'n groepie Amerikaners toe daar wat ons nou al ken. Ek ken hulle seker nou al 5 of 6 jaar. Ons doen besigheid met hulle. En hulle het vir ons nou weer uitgekom hierdie kant toe en 'n bietjie Suid-Afrika kom besoek. En ek was nou op 'n sakebesoek saam met hulle. Maar hulle is ook mense wat die Here dien, geesvervulde mense. Dit was vir my regtig nogal 'n hoe kan ek sê, bevestiging. Toe ek hulle ontmoet daai tyd, was dit nogal 'n moeilike tyd in my lewe, wat ek was so 4 of 5 jaar voor dit uit die tradisionele kerk uit en ons het by Shofar aangesluit. En dit was nogal iets nuuts geweest, soos julle almal weet, dis half stroom op. En toe ek nou vir hulle ontmoet, toe sien ek hulle is nou net mooi aan die ander kant van die wêreld in presies dieselfde situasie, of dieselfde tipe kerk, hulle praat van dieselfde tipe goed, hulle deel dieselfde tipe dinge. En dit was vir my nogal riem onder die hart om te sien dit is hoe die Here werk in 'n tyd soos vandag. Maar wat ek eintlik wil deel is dis regtig mense wat nie 'n plek los sonder om iemand te edify, om iemand op te bou nie, maak nie saak of dit 'n vreemdeling is nie. En wat ek raak sien in dit is die seën van die Here wat oor generasies gaan. Nou hulle gebruik binne in hulle familie is om redelik vroeg te trou. Hulle trou gewoonlik hierso 20, 21, 22 van jaar van ouderdom. So wat dit nou maak is dat hulle in 'n korter tyd eintlik kan aanteel. En die man wat nou by ons was is nou 46 en hy het sy seun wat 23 is saam met hom gebring. Maar sy ouer seun wat ek dink nou 4 of 25 is, gaan nou oor 10 dae 'n babatjie kry. Nou die man wat nou hier was, die 46-jarige man, sy oupa lewe nog. So met ander woorde wat gebeur is, daai oupa gaan nie sy agterkleinkind sien nie, maar sy 50 generasie kind. Hy's nou 93 en hulle sê vir my hy stap nog 5 myl elke dag. So gesond is hy en hy gaan nou sy die 50 generasie seun of dogter althans gaan hy sien, maar dit maak nie saak, hy die 50 generasie kleinkind. So dis agterkleinkind. En dit is die seun van die Here. Mense kan nie dit anders sien in hulle lewe as die seun van die Here om te dink. As ek dit nou na my eie familie moet terugtrek, dink ek moet my groot op 'n groetjie dan nou 146 jaar oud gewees het. Maar ek dink en hulle die rede is dat hulle so kort trou, maar dis regtig wonderlik om te sien hoe die Here hulle lewe seën en hoe dit soos 'n sneeubal is in die kinders se lewe ook, hoe dit net meer en meer die Here se teenwoordigheid in hulle lewe en in hulle besigheid werk.
Baie dankie, Denzel. Ek sou almal te vergeet van die hoender en die oond te presseer. Want ek het my ten doel gestel om altyd so om 'n nuwe kerf te bereik waar ek 'n halfuur preek. Maar ek dink vanoggend gaan dit nie werk nie. So ek gaan vanoggend regtig baie vinnig wees. Ek gaan baie skrif lees. Gewoonlik hoe dit werk is as ek nou die kerk hier sou kon plant as 'n onafhanklike pastoor of whatever jy dit wil noem, dan sou ek nou basies elke week hier gepreek het. Wat wonderlik is, want dan kan 'n mens gewoonlik seker reekse preek, want die Here lê iets op jou hart wat jy moet inbring en sê. Want nou die Here die groot seëning vir ons gegee dat ons gereeld ander predikers hier het. So volgende week gaan julle luister na iemand anders. Maar wat ek voel wat ons vandag moet vasmaak en in die gees afsluit, moet 'n begin en 'n einde hê. En ek het dit regtig beperk so kort soos wat ek wil, maar daar's baie. Nou moet 'n mens rustig wees, ek sê dit keer op keer, maar as jy wedergebore is jy 'n gees wat woon in 'n liggaam en jy het 'n siel. En daai gees sit vandag hier sonder enige tekortkominge om te ontvang van God. So jy gaan baie skrifte nou saam lees. En dit is soos om jou gees eet dit alles. Later gaan jy sien jou bene groei en jou hare groei en so, dan kom jy agter maar dit wat ingegaan het werk eintlik. Ons hoef nie alles te verwerk in ons verstand om 'n deel van ons te maak nie. So ontvang vanoggend die woord van die Here en ek glo dit gaan vir ons excite en vir ons vir ons wat hier sit wat vandag wat enkellopend is. Van ons sit hier wat uit bietjie van 'n gebroke gesinne uitkom. Van ons sit vanoggend hier. Ek dink nie hier's een van ons wat nog kan sê maar luister, 5 generasies van my het die Here gedien met alles wat ons het. Ek wil sê ek sit saam met Denzel in daai man se teenwoordigheid en dis jy kan ook net daar sit. Jy sien wat die derde generasie van iemand wat die Here voluit dien. Ons ken dit nie. So kom ons kyk net. Ek noem my preek volgens een groot familie. Sê, as ons lees in die Nuwe Testament van familie, of baie keer praat hulle van 'n huishouding, daar's twee verskillende woorde in die Grieks wat dit nou verwys. En die een is oikos, wat beteken huis of huishouding, familie. Die ander een is patria, wat verwys na die patriarg, na die vader, wat 'n familie het. Dit verwys na nageslagte. Dit bou 'n bietjie uit. Dit begin by 'n familie, dan gaan dit na 'n stam toe of 'n nageslag. Soos hierdie Amerikaner, hulle is al 'n stam. Hulle is nie meer 'n familie nie, want daar is te veel van hulle. Dan brei dit uit na nasionaliteite toe, na volke toe. Okay, soos wat Israel byvoorbeeld is. En 'n skrifverwysing daar is Efesiërs 3 vers 14. For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. Amazing. God is ons Vader, ons is sy kinders, almal wat gelewe het by die Here gedien het, wat reeds gesterf het en wat wag om hemel toe te gaan, die engele, die van ons wat lewe en die van wat nog moet lewe, is almal kinders van God. Hulle gaan die keuse moet maak op 'n stadium of hulle gaan stap in daai waarheid en of hulle die volheid van dit gaan ontvang. Maar ons is vernoem. Soos wat jy vernoem word in 'n familie na God ons Vader. Okay. En dit was toe ek hierdie goeders deurlees en dit was nou Vrydag maar net so bevestiging van wat die Here sê. Dit was net so amazing. Toe ek nou deur hierdie goed lees, kom ek agter maar wat Denzel nou gesê het, ons werk ons redding, ons saligheid met die Here op 'n persoonlike vlak uit. Maar as ons net 'n bietjie kan staan en terugkyk, op die bergkant klim en afkyk, dan kom ons agter, maar luister, dit waarmee jy besig is en so opgeneem jy is, is eintlik so klein. En wat God in gedagte het, is vir jou om te vrees. Om te vrees en om te dien, want hy het jou nageslag, sy nageslag al in gedagte. En hy wil 'n seëning deposit in jou neerlê wat 'n invloed gaan hê op jou kinders se kinders se kinders. En as jy die Bybel so sien, dan sien jy maar die Here praat net met families. Daar's nie individue in daai boek omtrent nie. Daar is hier en daar, veral in die tyd van die rigters, maar wat eintlik 'n ongehoorsame tyd was. Die Bybel begin met 'n familie, Adam en Eva wat kinders het. Dit eindig in Openbaring wat Hebreërs van sê, ons gaan by 'n plek kom by Sion, die nuwe stad, die nuwe, ons gaan in die hemel inkom en ons is daar as een groot familie wat die Here aanbid. En as jy deur die Bybel lees, die hele Genesis gaan net oor nageslag op nageslag op nageslag en name word genoem want dis belangrik. Frans hoef nooit te sterf nie. Sy naam en sy nalatenskap hoef nooit te sterf nie want sy kinders gaan dit neerskryf. Dit gaan deel wees van 'n lewe, van dit wat hulle vir hulle kinders gee. Dis hoekom name significant is, beduidend is in die woord. Dit wat die ou nagelaat het, gaan nooit vergeet word nie, want dis gepen. So ons kyk, dit begin by Adam en Eva, dan sien ons met Noag. Die Here red nie net vir Noag omdat hy met God gewandel het. Hy red sy seuns en hulle vrouens. Die familie red hy. As ons kyk na Moses, Moses is hierdie magtige leier, maar hy is ook 'n broer. Aaron en Miriam is deel van die setup. Hy trou, Hy het 'n vrou. Ons kyk na Dawid. Dawid kom uit 'n familie uit. Hy's 'n seun, hy's 'n broer van ander seuns. Hy word 'n pa. Hy's die leier van Josef. Almal, ons kan die hele Bybel gaan lees. Job was 'n familieman. Wat ek nou die dag uitgevind het, weet wat 'n amazing wonderlike tool Spreuke is met kinders. As jy Spreuke vat en jy begin dit deurwerk met jou kinders, dan kry hulle alles. Daar's iets van al, jy kan vir hulle alles leer om die lewe uit Spreuke uit. Dat hulle moet wysheid soek, dat hulle moet vrees vir God hê, dat hulle ouers moet eer, dat hulle hard moet werk, dat hulle geregtig moet lewe, alles is daar. Daai boek is geskrywe vir families. Vir mans wat moet voorsien alle aspekte. As ons kyk na die Nuwe Testament, word daar nie so seer na spesifieke families verwys nie, want nou is ons almal in familie, maar families kom wel baie beduidend voor. Jesus het in die konteks van die familie het hy liefde vir kinders. Hy genees kinders van mense wat net kom vra. Hy's fisies betrokke by Martha en Maria en Lazarus se gesin. Ons sien later vir Cornelius en sy familie, vir Lydia en haar familie. Lydia en haar en haar familie. Oral oor sien ons dat mense, families word gered. Huishoudings word gedoop. Ons gaan nou net na daai skrifie bietjie later kyk. Daar word ingegryp in die familiekonteks in die woord. Hebreërs 12 vers 22. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10,000 engele, by die feestelike vergadering van die gemeente van eersgeborenes, dis ons, dis mense, dis 'n familie, wat in die hemel opgeskryf is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. Dis waarna toe ons op pad is, na family gathering toe, by mekaar kom, ons braai, en lekker kuier. Dis waarna ons op pad is. So nou wil ek net kyk na 5 aspekte van die familie. Ons almal weet, het al gehoor, dat die familie is die kerneenheid wat God gebruik. Daardeur praat God, daardeur openbaar hy homself, en daardeur werk hy. Ons het 'n tyd gelede nou in Bybelskool regering ook gedoen. En 'n paar jaar gelede nog was die gesin as 'n eenheid geag dat jy die staat mag nie net noodwendig inmeng nie. Want daar is 'n salwing op God op die gesin dat hy homself moet en kan bestuur. So die familie is die primêre eenheid vir die mensdom. Adam en Eva, die Bybel begin met die eerste man en vrou en met 'n huwelik. Genesis 2 vers 24 sê, daarom sal die man en sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees word. Ja, dan as 'n mens begin lees van Genesis 5 af, dan begin die nageslagte kom, en jy sien die pa, sy seun, die ene voortgebring, en daar is 'n duidelike beeld van die familie. Hoe kom die familie? Die familie verseker die voortbestaan van die mensdom. As jy nie 'n man en 'n vrou het nie, is dit tikkits as hierdie generasie kan nie aangaan nie. Dis hoekom dit net so belaglik is dat mense wil gryp nou homoseksualiteit. Want as almal vandag omdraai en besluit, ons verval daarin, dis dit die einde van die mensdom. Dis net so 'n praktiese, eenvoudige ding. Die Here het die familie ingestel om die mensdom se voortbestaan te verseker. Ek het klaar gesê, die name is beduidend dat 'n persoon kan voortbestaan buite sy individuele lewe. Dan sien ons ook wat interessant is, die Bybel is nie, dis 'n werklike boek. So ons sien veral in Genesis ook, as jy na die families begin kyk, dat in 'n gebroke wêreld is die familie ook maar baie sensitiewe en 'n feilbare ding. Dit word baie maklik, gaan dinge verkeerd ook. En ons sien dit daar. Ons sien dat die Here die familie gebruik om sy verbond, die verbintenis wat hy met die mensdom het, hy kies die familie om sy verbond daarmee te maak. Ons sien dit in in Noag, waar die mensdom tot 'n einde kom, en die Here besluit, hy gaan 'n familie gebruik, en hy maak sy verbond met hulle. Ons kan dit lees dan, Genesis 6 vers 18. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan. Jy en jou seuns en jou vrou, en die vroue van jou seuns saam met jou. En ek voel net vandag, sê die Here vir ons almal hier, maak nie saak waar jy is nie, of jy die enigste een in jou familie is. Of jy 'n kind is van 'n gebroke familie, of dit, maak nie saak wat jou situasie is nie. Die Here sê vandag, klim in die ark. En ek gaan jou familie vir jou uitsorteer. Die Here roep dit vir ons. Genesis 9 vers 12, toe het God gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle. 'N Verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. En ons kan dit vat. En die Here het dit begin met 'n familie. En op Noag in die ark geklim het, sit ons vandag hier. Geslag na geslag na geslag. Die Here sê, ons gaan die skrif nou lees. As jy hom vies maak, is daar probleme vir 3 of 4 geslagte. As jy hom eer tot die 1000ste geslag van die wat my lief het. Ons kan kies waar ons wil staan. Die tweede, so die eerste een was die familie as die eenheid wat die Heer, die primêre eenheid wat hy gebruik. Die tweede ene is, die familie is God se verbondseenheid. Al die verbonde wat God met die stamvaders gemaak het, was inklusief van die familie. En of families wat sou kom. Dis hoekom ons kinders van Abraham genoem word. Jesus praat met die fariseërs toe hulle hom nonsens toe hulle vir hom op 'n stadium bietjie moeilikheid gee. En hy sê vir hulle, maar luister, julle is kinders van Abraham, maar julle kan ook kinders van God word. Genesis 12 vers 16. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. En ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak. En die konings sal uit jou voortkom. En dis nog 'n woord vandag, Here. Vir jou, al dink jy, jy's nie goed genoeg nie. Al dink jy, jy maak dit nie. Al dink jy, jy's alleen. Die Here sê, van jou gaan ek nasies maak. En uit jou gaan daar konings voortkom. Ons moet dit kan sien en dit sê, Here, maar wat van al die foute wat ek gemaak het? Hoekom? Wat van waar vandaan kom? Die ark is 'n nuwe begin. En by die Here is enigiets moontlik. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. God kies, hy het 'n keuse gemaak om met families te werk. Hy bly daarby. Eksodus 20 vers 5 en 6. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Ons sien duidelik God werk deur Abraham se familie. Dan werk hy deur Dawid se familie en uiteindelik kom dit alles eintlik so saam tot op 'n mespunt waar hy uit Dawid se nageslag vir Jesus voorbring. En van daar af is dit soos 'n bars dit oop. En nou kan enige iemand wat vir Jesus aanvaar, sy broer word, deel van die familie word. Psalm 22 vers 27. All the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. Awesome. Toe die Here besluit in Egipte, dit is 'n einde. Tot met hierdie seisoen roep ek tot 'n einde. Wat doen hy? Hy sê elke familie vat 'n lam. Elke gesin. En slag hom. En verf daai bloed oor by die deurposyne. God het ingegryp in familieverband. Hy het van huis na huis gegaan. As die bloed daar was, het die engel verbygehou. As daar nie bloed was nie, was daar dood. Die hele Egipte. Gesin op gesin. Ons kan kies, is die bloed daar, of is daar nie. Gesin tot gesin. Ons sien een amazing ding met Rahab en haar gesin. Joshua 23. The young man went in and brought out Rahab, her father, mother, brothers, and all the other relatives who were with her. They moved their whole family to a place, a safe place, near the camp of Israel. En toe verdelg hulle die stad. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Sy was 'n prostituut, wat haar hart oopgemaak het vir die Here. En almal wat aan haar verbind was, deur bloed is gered. As gevolg van haar gehoorsaamheid. Wanneer God in ons lewe, jy sit vandag hier en jy voel alleen, want jy is die enigsteen. Jy is net die begin. Wanneer God begin werk in ons lewe, het hy elke reeds die hele familie in gedagte. Jou nageslag in gedagte. So vrees en twyfel moet ons nou op die backburner sit. En ons moet begin geloof kan sien en verklaar. Ons moet hardloop na die Here toe. As hy begin krap in jou lewe, al is dit ongemaklik, al is dit nie lekker nie, al is dit nie wat jy vir jou voorgestel het, dit moet wees nie. Die Here wil met jou werk, want hy het 'n hoop en 'n toekoms vir jou en jou nageslag wat bo ons verwysingsraamwerk is. Die teenoorgestelde is ongelukkig ook waar en ek moet dit ook nou inbring. Ons het 2 weke gelede ook oor hierdie jong man gepraat, Akan was sy naam. En daar was verborge sin in sy lewe. Die Here stuur hulle in om die stad te verdelg en hy gaan en hy steel 'n paar goodies wat 'n bietjie goud en geld en goed wat daar rond lê. En die Here stuur Israel daarna weer om in oorlog te gaan en hulle word absoluut pak gegee in die oorlog. En nou gaan Dawid na die Here toe en sê, Here, maar wat gaan aan? U het gesê is by ons. Maar nou kry u mense swaar. Sê die Here, daar's sonde wat wegkruip en voordat julle nie deel daarmee nie, kan my guns nie op julle wees nie. En Jesus roep die stamme by mekaar, die families, en elkeen familie se verteenwoordiger, en hy gaan af in die rein sê, is daar verborge sonde in jou lewe? Is daar iets wat die Heilige Gees al uitgewys het, waarin jy nog nie vertrou is nie? Nee, en hulle kom by Akan, en hy sê, ek is baie jammer, maar ja, daar is, ek het goed gesteel, en weggesteek in my tent, dis al onder die grond, David stuur sy manne om te gaan kyk in die tent, hulle grawe dit uit, en hulle kom terug, en hulle vat vir Akan, dit was nie David nie, maar Joshua. En Joshua het die hele Israel saam met hom vir Akan seun van Serach en bring hom na die Akor laagte toe. En ook die silwer, die klere en die staafgoud. Akan se seuns en sy dogters, sy beeste, sy donkies, sy kleinvee, sy tent, alles wat aan hom behoort. En Joshua het gesê, jy het die dood oor ons gebring, vandag bring die Here die dood oor jou. Die hele Israel het vir Akan met klippe dood gegooi. En hom en sy mense en sy besittings verbrand en met klippe toe gegooi. Met ander woorde, as hy op die plek is van Egipte en die bloed van Jesus is nie daar nie, dan val die oordeel ook oor gesinne. En dis hoekom ons sien as haar absolute van generasie na generasie is haar verval. En 'n verval. En in my persoonlike getuienis, ek het gister eintlik net so vinnig weer besef, toe ek vir iemand vertel, ek het saam met weef gery het, waar dit was nie, maar ek het vertel van, by my in die huis het ek 2 briewe, wat aan my oupa grootjie geskryf is, een deur die koningin van Engeland, en die ander een deur Louis Botha, waar hom bedank vir sy diens aan die, vir, hy was 'n luitenant-kolonel in die weermag, en die ou wat nogal dinge tot stand kon bring. Sy seun al het nie die Here gedien nie. As hy was in die met die vlees reg gekry. En my oupa het die pad byster geraak en my pa kon ook nie die stryd in Nero loop nie. So toe my seuns gebore is, het ek doelbewus hulle tweede name, die name van my oupa en van my pa gegee, want ek vertrou die Here vir 'n nageslag sy restaurasie wat gaan gebeur. Die Here het amazing goed in gedagte gehad. En hy wou die seëning uitstort en dit was in die natuurlike self tangible. Maar daar was net verval en dood en dood en dood. En dit is evident. So ons staan vandag by die keuse, wil jy in die ark klim of wil jy hê dit wat daar is moet ons uithaal? Die Here roep ons na hom toe. In die Nuwe Testament sien ons twee voorbeelde van Cornelius byvoorbeeld en sy hele gesin wat gered word in Handelinge 11 vers 14. Hy het die boodskap vir jou waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Dan sien ons 'n plek waar Lydia en haar huishouding gedoop word. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Nou hierdie skrif word baie keer gebruik as 'n skrif om kinderdoop te regverdig. As jy gaan luister daar is, of gaan lees en gaan ondersoek instel, dis nie sy en haar kinders wat gedoop is nie. Sy was 'n enkel ma. Sy was op 'n ander plek gewees waar sy handel gedryf het. En sy het 'n huishouding gehad van knegte wat haar gedien het. En omdat hulle gesien het, hierdie vrou glo, nou hulle word verwys net in 'n volgepaar hoofstukke later in Handelinge 16 vers 40 wat sê, en nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia se huis toe waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het. So hulle tot bekering gekom en is gedoop. OK, so hulle het daarin ingebring het. So die Here gebruik die familie om sy verbond wat hy met een generasie het oor te vat na die volgende een toe. Die derde punt waarna ons gaan kyk is hoe lyk 'n familie wat die Here nou ingegryp het? 'n Bevryde en verloste familie, hoe lyk hulle? Die eerste punt is een van rekonsiliasie en eenheid. Malagi 4 vers 6 is en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. As die Here nie die families restoreer nie, is daar nie hoop op 'n toekoms nie. Dan gaan die banvloek daar wees. Die Here wil die harte van die vaders draai na die kinders en die van die kinders na die vader. Daar moet eenheid kom. So dis waarop jy kan staan. As die Here ingegryp het in jou lewe en jy's of 'n kind of 'n ouer, dan kan jy staan op die feit dat die Here wil rekonsilieer en hy wil eenheid bring. Dis 'n belofte, dis 'n profesie wat hy spreek wat waar geword het en wat waar kan word in elke lewe. Ons kan daarop staan. Dis een van orde. As jy gaan lees in Efesiërs 5 vers 22 tot 6 vers 4 wat dit beskryf hoe lyk 'n familie wat die Here dien. In Kolossense 3 vers 19 en 20 en 21 lees dit: manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here wel behaaglik. Vaders, moenie julle kinders sterf nie sodat hulle nie moedeloos word nie. Daar's 'n orde. Daar's 'n man en 'n vrou en kinders wat Godvreesend lewe. Daar's 'n orde en so. So as jy daar is en daar's nog nie orde nie, is dit iets wat die Here, want hy het die volgende geslag in gedagte, so jy kan die Here vertrou vir daai orde om te kom. En die Here gaan jou, hy gaan met jou praat, hy gaan vir jou leiding gee en daai goed kan vasgemaak word. Ons dien 'n lewende God wat werk elke dag. Die gesin is een van omgee en versorging. Matteus 15 vers 1 sien ons, ek het verwys na die fariseërs en Jesus daar. In die tyd was daar fariseërs en skrifgeleerdes van Jerusalem wat by Jesus gekom en hom gevra: "Hoekom verontagsaam u disippels die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte? As hulle gaan eet, was hulle nie eens hulle hande nie. Waarom verontagsaam julle selfs die gebod van God ter wille van julle oorlewende gebruike?" het Jesus geantwoord. God het tog gesê: "Eer jou vader en jou moeder," en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle bepaal, as iemand vir sy pa of ma sê, die hulp wat u van my sou kon kry, mag ek in offerande vir God. Dan hoef hy nie meer sy plig teenoor sy pa of ma na te kom nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag ter wille van julle oorgelewerde gebruike. Met ander woorde wat Jesus hier vir hulle sê, luister, as jou hart nie is om te sorg vir jou familie, om te sorg vir jou ouers want hulle nie meer vir hulle self kan sorg nie, maar jy maak verskonings om dit om te kom, dan is jy in die moeilikheid. Jy is op 'n verkeerde plek. Kyk, Paulus spreek ook hierdie ding in die kerke aan. Hy skryf vir Timoteus in 1 Timoteus 5 vers 4. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dit is volgens die wil van God. As iemand nie vir sy eie mense en veral vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Die Here wil hê dat die familie versorg moet wees. Voorsiening en versorging moet daar wees. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons familie van alle kante af, van die ouers na die kinders, die Here daag die vaders uit en sê jy moet 'n nalatenskap vir jou kinders se kinders laat. Soos 'n pa moet jou produce. En die Here is ons voorsiener en hy is ons pa. So as hy wil hê jy moet iets organiseer, dit vir jou gee. En hy gaan vir jou leiding gee en wysheid gee en maak nie saak hoe laat dit in jou lewe inskop nie. Die Here sê die jare wat die sprinkaan opgevreet het, sal hy vir jou teruggee. Hy kan dit vir ons doen. In die vierde plek moet ons ook na die familie kyk as die, hoe lyk die familie in die gees? As ek vanoggend sê, ons is 'n familie hier. Hoe lyk dit? Wat verwys die Bybel in Matteus 12 vers 47? Iemand sê toe vir hom, u moeder en die broer staan daar buite en wil met u praat. Maar hy sê vir die man wat dit vir hom gesê het, wie is my moeder en wie is my broers? Toe wys hy met sy hand na sy disippels en sê, daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Awesome. Toe ek tot bekering gekom het, toe my broer eintlik tot bekering gekom het, hy was 'n bietjie van 'n fanatikus gewees, wat glad nie sleg is nie, maar hy het ons by mekaar geroep en gesê, ek wil net vir julle sê, julle is nie meer my familie nie. Maar die ouens wat saam met my die Here dien, hulle is my familie. ons die Here het wel rekonsiliasie kom bring en eenheid met die tyd in die familie. So dit is die werklikheid. Ek en Frans is meer van 'n familie as ek en my bloedbroer. Waar kom die gesegde van bloed is dikker as water? Wat beteken dit vir ons? Wat is julle idee? Kom en almal weet. Bloed is dikker as water, wat beteken dit? OK? So ons jy's nader aan jou familie as jou vriende. Jy sien ons het dit in ons kulturele konteks 'n bietjie gemaak soos wat ons dit wou hê. Dit verwys na die verbond, die bloed van Jesus. So die water, die vrugwater waardeur my familie haar gesin voorgebring het, is niks in vergelyking met die bloed van Jesus Christus wat ons bedek nie. Maar jy het nog altyd 'n verhouding teenoor jou natuurlike familie. Jesus het klaar die Fariseërs aan dat hulle doen dit nie. So hy verwag dit van ons. Maar in eendag in die hemel gaan ons nie trou nie, ons gaan nie kinders hê nie, ons gaan nie familie wees nie. Maar ons gaan broer en suster wees vir ons Vader. En ons is nou al en dit moet ons leef. So hier waar ons 'n familie is, sê die Here vir ons, luister, sorg julle vir julle familie. En by ons hoe dit prakties werk, is ons is 'n selkerk. Met ander woorde, in selkonteks gaan daar na jou gekyk word. Jy moet kies of jy in daai ark klim of nie. So ek wil julle uitdaag, die van julle wat nog nie ingeskakel is nie. Dis die manier waarop ons vir ons mense sorg. Jy kan nie onafhanklik van dit staan en dink jy kan nie 'n vervreemde broer of 'n suster of 'n neef wees nie. Ons is geroep vir lewende verhouding. In hierdie familie is dit hoe ons verhouding werk. Ons familie werk. Matteus 10 vers 85. 35, sorry. Daar is nie vers 85. Ek het gekom om tweedrag te bring. Tussen een man en sy vader en tussen een dochter en haar moeder. Tussen een skoonmoeder en haar skoondochter en haar skoonmoeder. Ja, een man sy huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liever het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dochter liever het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Een ernstige roep na familie in die gees. Met die balans van die verantwoordelikheid vir jou natuurlijke familie. En jou onvoorwaardelike liefde vir hulle. Maar dit verwys nie dat, wat ons ook doen is, as ons tot bekering kom en ons raak 'n bietjie radikaal en ons ouers hou nie so lekker baie daarvan nie, dan gebruik ons hierdie skrif om te sê, maar die Here het ons in elk geval gesê, hy gaan tweedrag bring. En ons omseil ons verantwoordelikheid om ons ouers te eer en om vir hulle te sorg. Wat die Here eintlik wil sê is, luister, jy moet jou vader en jou moeder lief hê met jou hele hart en hulle eer, want anders gaan jy nie lank lewe nie. Maar vir my, as jou God, moet jy daai liefde vermenigvuldig. Galasiërs 3 vers vanaf vers 7. Jy sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. Ek is 'n kind van Abraham. Die skrif het vooruitgeweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring, in jou sal al die nasies geseën word. Dus is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Die seën wat God oor Abraham en sy nageslag het gespreek het, is vir ons. Dit is ons. Omdat hy dit geglo het, omdat hy in daai ark ingeklim het, sit ons hier vandag. Die Here wil het vir jou doen in jou nageslag. In Jesaja 9 sien ons die belofte van Jesus wat sou kom en hy verteen een van die name wat hy verteenwoordig is, Ewige Vader. Jesus het gekom om die Vader wat 'n Ewige Vader is vir ons te openbaar. Hy was nie die Ewige Vader nie, maar hy sou vir ons openbaar. As jy kyk na die Nuwe Testament en jy lees dit, is daar nie 'n bladsy wat jy lees wat nie van die familie praat nie, wat nie na God verwys as ons vader, of broers, of sisters, dis vol, dis net familie. Markus 6 vers 9, so moet julle bid, ons vader, wat in die hemel is. Wat is ons verbintenis, wat is ons verwysing raamwerk, wanneer ons vertrou? Wanneer ons bid? Okay, wanneer ons 'n kind van God met ander woorde is, dan kom ken ons hom as 'n vader, as 'n getroue vader, wat vir ons sorg. Maar daai openbaring word bevestig, wanneer jy inkom in 'n familie van gelowiges, en jy ervaar God se voorsiening deur hulle. Op ons eie, kan jy nie daai versekering hê nie, nie daai bevestiging hê nie. Jy moet in die familie wees. Galasiërs 6 vers 10, solank ons die geleentheid het, moet ons dis aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Psalm 68 vers 7, God laat eensames in 'n huisgesin woon, en lei gevangenisse uit na vryheid, maar wie teen God in opstand is, woon in 'n kaal woestyn. God laat eensames in 'n huisgesin woon, en lei gevangenisse uit na vryheid. Maar wie teen God in opstand is, woon in 'n kaal woestyn. Jy moet vir die Here vra vir openbaring van sy familie, van sy kerk, van sy liggaam. Want dit is waarna toe hy jou wil lei, waar hy jou wil hê, ingeslaat. Daar is ook nie voorsiening nie, maar ook liefde. Johannes 13 vers 35 sê, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Efesiërs 3 vers 14, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. God ons Vader. Romeine 8 vers 14, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie slawe nie en laat julle nie weer vrees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Hebreërs 13 vers 1: As broers moet julle mekaar altyd lief hê. En weet, daar kom 'n tyd waar jy vies raak vir jou broer, waar jy skermutselings optel. Maar ons moet by die punt kom waar ons daai goed kan neerlê, laat ons mekaar vergewe, dat ons kan. Julle weet almal self van in jou natuurlike familie, kinders vra vir die ouers. Die een kind na die ander een word gebore en hulle is 'n totaal ander individue, totaal ander mense. En ons as wedergebore Christene wil altyd hê almal moet soos ons lyk en praat en doen. Maar dit werk nie so nie. En as almal in dieselfde boksie spring nie, dan het ons nie tyd vir mekaar nie. En hier is 'n bevel van die Here wat sê, julle moet julle broers lief hê. En as julle my volg, gevolg word deur die Gees, sal julle genoem word kinders van God wat mekaar lief het. So ons moet 'n bietjie deernis hê vir mekaar. Efesiërs 1 vers 5. En hierdie is waar vir jou, en hier sit vandag mense wat aangeneem is, wat nie uit 'n natuurlike familie kom en dan groot geword is. En die Here het voorsiening gemaak vir dit in sy woord. Ek is aangeneem in 'n familie van God in. Toe ek wedergebore is, is ek gevat en hy het my aangeneem. Ek het sy kind geword. Efesiërs 1 vers 5: Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus. Na die welbehae van sy wil. Die Here gaan met jou begin om 'n familie te bou wat 'n geseënde nalatenskap gaan hê. Maak nie saak waar ons vandaan kom nie. En ek wil julle uitnooi om vrymoedig voor die Here te staan, want ons staan voor hom en nie voor mense nie. En as ons onsself kwesbaar maak voor hom, hy eer dit. Hy gaan jou nie ontbloot nie. Maar hy gaan vir jou gee die begeertes van jou hart. Baie dankie.